Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας με την ομπρέλα μας. Σας περιμένω εδώ με τα μηνύματά σας, μην ξεχνιέστε. Και ό,τι θέλετε να ρωτήσετε βέβαια και στις συζητήσεις που ακολουθούν έτσι με τους καλεσμένους μας. Πολύ πολύ ευχαρίστως. Θα πάμε τώρα μέχρι την Ιαπωνία με έναν τρόπο. Θα μου πείτε τώρα, η Ιαπωνία με Ελλάδα πώς συνδέονται ακριβώς? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, συνδέονται σίγουρα μέσα από την παράσταση Big in Japan. Είναι ένα έργο της Κατερίνας Γλούβαρη Φασόη, το σκηνοθετεί ο Παντελής Ζεντάκης. Παρουσιάστηκε πέρυσι στη σκηνή του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος και φέτος ξαναγύρισε. Ξαναγύρισε γιατί αρκετός κόσμος ήθελε να το δει. Φιλοξενείται στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Εγώ όταν άκουσα τον τίτλο αυτού του έργου, δύο πράγματα μου ήρθαν στο νου. Πρώτα απ' όλα το τραγούδι των Alphaville, το Big in Japan, πολύ γνωστό από τα νιάτα μου. Και δεύτερον, όντως τι σχέση έχει τώρα η Ιαπωνία με την Ελλάδα, πώς συνδέονται, τι γίνεται σε αυτό το έργο. Θα μας τα πει καλύτερα βέβαια όλα αυτά ο Κωνσταντίνος Χατζησάβας, που έχουμε και πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε και χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα σου.
Είστε καλά?
Εσύ πώς είσαι?
Έχουμε όντως καιρό να μιλήσουμε.
Ναι, γεια. Μας έχουν φάει οι δουλειές.
Ναι, εντάξει. Καλό είναι αυτό.
Οι δουλειές, οι αναδουλειές, ο εγκλισμός, όλα αυτά μαζί, Κωνσταντίνε.
Σωστό, υπήρξε και αυτή η περίοδος.
Έτσι ακριβώς. Επιστρέψατε λοιπόν με ένα έργο το οποίο μας λέει τι. Για να ξεκινήσουμε από αυτό.
Η Κατερίνα Λούβαρη Φασόη έγραψε αυτό το έργο, όντως κάνοντας λογοπαίγνιο και με το τραγούδι του Σταγονέτη.
Άρα καλά το διάλεξα μετά όταν θα σε χαιρετήσω, έτσι.
Σωστά το σκεφτήκατε, βέβαια. Αυτό το συνειδημό ήθελε και η ίδια να έχουμε όλοι. Mm-hmm. Γιατί, εντάξει, το έργο είναι ένα σπονδυνωτό έργο με πέντε short stories, πέντε σκηνές, που όλες αφορούν σε κοινωνικά φαινόμενα της σύγχρονης ή και όχι μόνο σύγχρονης, Ιαπωνίας.
Ναι.
Τα οποία μας είναι εξωγήινες σε κάποιο βαθμό. Από την άλλη, και ο λόγος ο βασικός που γράφει αυτό το έργο και το ανεβάζουμε εμείς στο Κουθουβουέ, μέσα σε αυτή την παγκοσμιοποιημένη μετακαπιταλιστική κοινωνία που ζούμε, mm-hmm. οι αιτίες που οδηγούν σε αυτά τα κοινωνικά φαινόμενα τα Ιαπωνέζικα υφίστανται πλέον και στο δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Μιλάμε για ποια φαινόμενα, ας πούμε, για ποιες καταστάσεις μέσα από αυτές τις ιστορίες.
Υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν από την υπερκόπωση την εργασιακή mm-hmm. πάνω στη δουλειά τους. Πάνω
καλά. Στο τους. Να το ένα. Με το νομοσχέδιο του Άδων Γεωργιάδη το ίδιο θα πάθουμε κι εμείς.
Κοιτάξτε τώρα. Δυστυχώς έρχονται τα πράγματα για να γίνουν, κάπως ας πούμε, να μας δικαιώσουν για αυτό που ανεβάζουμε. Mm-hmm. Δυστυχώς βέβαια. Mm-hmm. Το εργασιακό αυτό νομοσχέδιο, τώρα εντάξει δεν θέλω να πούμε σε λεπτομέρειες, προφανώς και δεν θα το κάνουμε, αλλά γενικότερα δεν οδηγεί σε μια οδό καλύτερη για τον εργαζόμενο, αλλά για την εταιρεία.
Βέβαια, έτσι είναι. Και,
σε χοντρές γραμμές τώρα, αυτό ισχύει. Mm-hmm. Οπότε το έργο μας, μία από τις ιστορίες του έργου μιλάει για αυτό το φαινόμενο, γιατί πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα που πεθαίνουν πάνω στη δουλειά γιατί κάνουν εργασία 14, 15 και 16 ώρες την ημέρα. Mm-hmm. Όταν λοιπόν και την τελευταία 15 ετία χοντρικά που η Ελλάδα πέρασε και αυτή την οικονομική και πολιτική κρίση, υπάρχουν κάποιοι που κουνούν το δάχτυλο στη χώρα και εκτός της χώρας και εντός της χώρας, ότι ζητάτε όλο εργασιακά δικαιώματα κλπ.
Ναι.
Το οκτάωρο μπορεί για κάποιους να είναι ξεπερασμένο, από την άλλη υπάρχουν καθαρά ανθρώπινοι λόγοι που το καθιστούν αναγκαίο.
Φυσικά, έτσι είναι.
Αυτό λοιπόν είναι μία από τις πέντε ιστορίες. Τώρα φυσικά τηλεφωνικά και στην εκπομπή σας πολύ θα το ψηλαφίσουμε μόνο. Δεν θα υπησέλθουμε.
Καλά, δεν πούμε όλες τις λεπτομέρειες, προσθέτω. Να το δούμε.
Υπάρχουν και άλλες ιστορίες όπως το χικικομόρι, που είναι ένα φαινόμενο που πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Θα σας πω πρώτα το φαινόμενο και θα σας πω μετά πόσο συχνά το συναντάμε. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στο δωμάτιό τους mm-hmm. για δεκαετίες και δεν βγαίνουν.
Καθόλου.
Τους σιτίζουν, ας πούμε, κάποιος αδελφός, κάποιος γονιός, οι γονείς και παίζουν video games. Mm-hmm. Έχουν Έχει δημιουργηθεί λοιπόν αυτός ο σύγχρονος ερημίτης, αλλά εντός του σπιτιού του. Και αυτό πάλι έχει να κάνει με κοινωνικοπολιτικά δεδομένα της Ιαπωνίας, αλλά δυστυχώς και όλου του κόσμου τώρα πια. Το εντυπωσιακό λοιπόν είναι ότι όταν δουλεύαμε στις πρόβες, επειδή είχαν το ρόλο αυτόν τον παίζω εγώ, μιλούσαμε διάφορους ανθρώπους και πάρα πολλοί μου έλεγαν ότι «Α, έχω έναν ξάδελφο που ζει έτσι». «Α, έχω έναν συμμαθητή που σταματήσαμε να κάνουμε κάποια στιγμή παρέα, είμαστε φίλοι παλιά, γιατί κλείστηκε και είναι χρόνια στο σπίτι του και παίζει μόνο PC games, video games και δεν δουλεύει». Υπάρχει αυτό το φαινόμενο και σε εμάς. Στη ΔΕ Ιαπωνία μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.
Πω, το τραγικό ότι του ανθρώπου έτσι, απόλυτη μοναξιά δηλαδή. Και η αδράνεια δεν έχει κανένα άλλο ενδιαφέρον, τίποτα απολύτως.
Λίγο η κοινωνία, τελικά η μοναχικότητα είναι αυτή που αναδεικνύεται. Οξύμορο σχήμα, αλλά...
Κοίτα Κωνσταντίνε, εδώ βλέπουμε τώρα και φαινόμενα, επειδή μιλάμε και για διαφορά Δύσης με μια άλλη κουλτούρα όπως είναι αυτή της Ιαπωνίας. Τι να λέμε, εδώ βλέπουμε φαινόμενα στην Ελλάδα που δεν τα είχαμε. Δηλαδή όλη αυτή η κακοποιητική συμπεριφορά ανηλίκων προς ανηλίκους, έτσι. Αυτά δεν ήταν σε τέτοιο βαθμό τουλάχιστον που το ζούμε σήμερα σχεδόν κάθε μέρα και μια είδηση που σε τρελαίνει. Οπότε σαφώς και έρχεται και απλώνεται στην ανθρωπότητα ό,τι υπάρχει αρνητικό. Τα θετικά δεν βλέπω να πλώνονται. Μακάρι να ήταν αυτά που να κυριαρχούσαν.
Δυστυχώς. Τώρα η αλήθεια είναι ότι εδώ και καιρό έχω χάσει την πίστη μου στην κοινωνία μας. Φοβάμαι ότι δεν έχει επιστροφή η κατρακύλα της ελληνικής τουλάχιστον κοινωνίας. Δυστυχώς κάθε εβδομάδα γίνονται 2-3 περιστατικά που σε αφήνουν άφωνο, αν όχι αδιάφορο πια. Και αυτό είναι επίσης χειρότερο.
Βέβαια.
Γιατί έρχεται ένα επόμενο και να σκεπάσει το προηγούμενο και να το ξεχάσεις.
Έτσι, έτσι. Και είναι και πολλά μαζεμένα, το ένα πίσω από το άλλο. Οπότε δεν προλαβαίνεις να αφομοιώσεις τι έχει συμβεί.
Και δυστυχώς φοβάμαι ότι δεν είναι καν πολιτικό πια το θέμα. Δεν είναι καν κομματικό. Φοβάμαι ότι είναι εθνικό το θέμα, φιλετικό, καταλαβαίνετε. Δεν είναι ότι έχουμε, εγώ πώς το βλέπω τουλάχιστον, δεν έχουμε μια κακή κυβέρνηση και καημένη αντιπολίτευση, ο καημένος λαός που κάποιοι δυνάστες τον τυραννούν. Όλοι είμαστε ένα.
Ναι.
Για το πώς βλέπω εγώ τα πράγματα.
Καλά, τίποτα δεν φυτρώνει. Σαφώς. Οι πολιτικοί εκλέγονται από τους πολίτες. Ορίστε, πάλι εκλογές έχουμε την Κυριακή.
Ξέρω ότι στο ραδιόφωνο μιλάω και εγώ ξέρετε, δεν είμαι πολύ μακριά από αυτόν τον τρόπο που χοντρικά σκέφτεστε. Πάντως, πώς να σας πω, ακούω πολύ να λένε ηρωνικά το 41%, 41%. Δεν είναι 41%, είναι ένα 90% η κοινωνία που εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει σήμερα. Δεν θα σε κάνω την καρδιά περιβόλη τώρα.
Είναι ανησυχίες και σκέψεις που τις κάνουμε όλοι. Οι ανήσυχοι άνθρωποι τουλάχιστον. Αλίμονο. Δεν μπορεί να σε αφήσει έτσι ήσυχο όλο αυτό. Απ' την άλλη βέβαια εσύ έχεις και την ευλογία, ας το πω έτσι, μαζί με όλα τα ζόρια, μην τα αφήνουμε απ' έξω, να είσαι στο χώρο των τεχνών, του πολιτισμού, του θεάτρου συγκεκριμένα. Και λέω συνεχώς, ξέρεις Κωνσταντίνε, ότι εκεί είναι το σωσίβιό μας. Με όλα όσα συμβαίνουν, για να κρατήσουμε όσο γίνεται καθαρή σκέψη και ψυχή, νομίζω ότι μόνο μέσα από τον πολιτισμό συνέβαινε και θα συμβαίνει πάντα να το κατορθώνουμε αυτό. Δεν βρίσκω άλλο δρόμο δηλαδή. Και το αντάμωμα των ανθρώπων, έτσι.
Θα ήθελα να είναι έτσι. Νομίζω ότι η τέχνη δίνει ανάσες. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει ριζικά ένα τόσο δομικό πρόβλημα.
Όχι, δεν το αλλάζει. Δεν το αλλάζει. Δίνει όμως οξυγόνο. Δίνει οξυγόνο. Δεν το συζητάμε.
Την κάνουν την τέχνη και σε αυτούς που την εισπράττουν.
Βέβαια.
Δεν απολαμβάνουν.
Μα είναι από τις πιο ισχυρές πολιτικές πράξεις εκ των πραγμάτων.
Δεν θέλω να ξεχνώ κι εγώ ότι κάνω μια δουλειά που τη διάλεξα. Σε καμία περίπτωση δεν με πίεσαν οι γονείς μου για να την κάνω. Μαλώνουμε με τους γονείς μας για να ακολουθήσουμε αυτή τη δουλειά. Οπότε ναι, είναι ένα αποκούμπι για τον ηθοποιό αυτό που κάνει.
Οπότε, Κωνσταντίνε Χατζησάβα, δεν σε παίρνει να απελπίζεσαι.
Εντάξει. Απ' την άλλη, ξέρετε, μου φαίνεται και κλισέ και ανούσιο να βγαίνω σε μια κομπή για να μιλήσω για μια δουλειά που κάνω και να λέω πόσο τέλεια περνάμε, ελάτε κι εσείς να περάσετε καλά μαζί μας και όλο αυτό βγαίνει στη σκηνή. Καταλάβετε, γιατί ναι, ωραία περνάμε εμείς και θα πάμε αυτό που κάνουμε, αλλά ξέρω και τι ζει ο κόσμος γύρω μου.
Έτσι, έτσι. Γι' αυτό εκεί στεκόμαστε. Δεν θέλουμε τα κλισέ. Το θέμα είναι ότι αν είναι κάτι καλό και αν είναι όντως δυνατό, βγαίνει. Φαίνεται. Δηλαδή, εντάξει, δεν χρειάζεται πολλά-πολλά. Έτσι, έτσι πάει το πράγμα. Μάλιστα. Οπότε έτσι συνδέεται, κυρίες και κύριοι, η Ιαπωνία με την Ελλάδα. Έτσι συνδέεται ο κόσμος ολάκερος. Σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν ζει κανείς, θα βρούμε πράγματα που μας συνδέουν ως ανθρωπότητα, ως ανθρώπους. Και νομίζω ότι είναι από τις παραστάσεις που ουσιαστικά προσπαθούν να αφυπνίσουν με έναν τρόπο. Έτσι. Κοιτάξτε τι ζούμε και ας παλέψουμε ο καθένας όπως μπορεί να τα αλλάξει.
Ναι. Και εμείς αυτό θέλουμε, να κλείσουμε τον μάτι στον θεατή λέγοντας το ότι μην ανησυχείς, είναι μακριά αυτό ή μήπως δεν είναι.
Ναι, μάλλον δεν είναι. Μάλλον δεν είναι. Θα πάει για αρκετό καιρό, μέχρι τέλος του μήνα νομίζω, τόσο περίπου.
Για έναν μήνα ξεκινήσαμε τώρα την επανέναρξη της σεζόν, γιατί παίξαμε και στο κλείσιμο της προηγούμενης σεζόν. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο ο καιρό, το ξέρω, γιατί είχε ακόμα ζέστη.
Όχι, μόνο, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
Μα αυτά έρχεται ο κόσμο, εντάξει, και μετά και ο υπόλοιπο για να μα πει.
Ειδικά πρωινέ ώρε και το βραδάκι έχει και μια ψυχρούλα, ευχάριστη. Μια χαρά είναι λοιπόν για κλειστού χώρου, αλίμονο. Τι θα έχει μετά το πρόγραμμά σου, μπορούμε να πούμε κάτι, επόμενη δουλειά.
Μπορούμε να πούμε επιγραμματικά κάποια πράγματα, γιατί και εγώ λεπτομέρειες ακόμη δεν γνωρίζω, μόνο το έργο, τους συνεργάτες. Με τον Δημήτρη τον Πιατά, τον πολύ αγαπητό μου Πιατά θα δουλέψουμε. Σε ένα έργο που ο ίδιος το έχει συγγράψει με τον Σάκη Σερέφα και το δουλεύει εδώ και χρόνια. Λέγεται «Η Κομική», μικρογιώτα. Θα είναι γκράντε παράσταση, άλλο είδος από αυτό που συζητούσαμε τώρα, από αυτό που παίζουμε τώρα, το Pick It Japan.
Ναι.
Έχει να κάνει χοντρικά, τώρα σας το λέω, με τις απαρχές του νεοελληνικού θεάτρου και τις απαρχές του ελληνικού κινηματογράφου, του Βοβού και πρώτα του ομιλούντος κινηματογράφου, κατά τον προηγούμενο αιώνα, δηλαδή 1920, εκείνη την περίοδο και μετά.
Μάλιστα.
Με δραματοποιημένες σκηνές, υπαρκτά πρόσωπα που κάποια τα ξέρουμε, κάποια δεν τα ξέρουμε. Γιατί έχουν περάσει τόσα χρόνια γι' αυτό.
Οπότε θα βρίσκεσαι σε αυτή την ομάδα, έτσι. Μα θα είχε πει ο Δημήτρης Πιατάς, τον είχαμε φέρει το καλοκαίρι για την παραγωγή του κρατικού την καλοκαιρινή. Να δω πώς θα τα προλάβει. Έχει και το Βόλο τώρα εκεί.
Το καλοκαίρι στον Ηρώνδα, συνεργαστήκαμε μαζί. Άριστος επαγγελματίας, χορτασμένος άνθρωπος, ένας gentleman του θεάτρου. Και ο βασικός λόγος που ήθελα να συνεργαστώ μαζί του είναι αυτός, πέρα από όλα τα άλλα.
Μάλιστα. Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Πάμε μαζί, είστε συμπαθέστατοι.
Με το καλό να ξαναταμώσουμε, να τα πάτε πολύ καλά και σε αυτή την επιστροφή. Και σου αφιερώνω το Pick It Japan. Απλούστε το.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ.
Γεια χαρά.